tradycję. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ნიდერლანდის მთავრობის განცხადებით 1 აგვისტოს 70-კაციანმა ექსპერტებმა საერთაშორისო ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას აღმოსავლეთ უკრაინაში. ნიდერლანდის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი ექსპერტები რამდენიმე ადგილას ჩაატარებენ სამძებრო ოპერაციას. მანამდე უკრაინის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ 14 ადამიანი დაიღუპა პრორუსი სეპარატისტების თავდასხმის შედეგად ქალაქ შახციორსკში, რომელიც თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილიდან მცირე დაშორებით მდებარეობს. ხაზაში გამოცხადებული ზავი დაწყებიდან რამდენიმე საათში ჩაიშალა. ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ მათი ერთი ჯარისკაცი სავარაუდოდ მოიტაცეს პალესტინელმა მებრძოლებმა ღაზის ტერიტორიაზე და ზავი დასრულებულად გამოაცხადეს. ხაზის ოფიციალური პირების განცხადებით კი ზავის მიუხედავად სულ ცოტა 35 პალესტინელი დაიჭრა, დაიღუპა უკაცრავად და 200 დაიჭრა ისრაელის დაბომბვის შედეგად. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა ღაზაზე შეტევა წამოიწყო, დაღუპულია 1450-ზე მეტი პალესტინელი, უმეტესობა სამოქალაქო პირი. რუსეთის სასამართლომ უარი თქვა პროკურატურის მოთხოვნაზე ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ. რუსეთის პროკურატურა ითხოვდა ნავალნის დაპატიმრებას, რადგან მათი მტკიცებით ნავალნი ინტერნეტით ისარგებლა და ამით დაარღვია შიდა პატიმრობის პირობები. ბოლოს 24 საათის განმავლობაში ვითარება აზერბაიჯანის და თვითაღიარებული მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო საზღვარზე არის დაძაბული. აზერბაიჯანის მედია იუწყება, რომ 9 აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპა სომხეთის ძალებთან შეტაკებისას. თავდაცვის სამინისტრომ აზერბაიჯანში კი განაცხადა, რომ სომხეთის საბოტაჟის ჯგუფები ცდილობდნენ ღამით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გადასვლას. 31 ივლისს აზერბაიჯანმა განაცხადა, რომ მისი ორი ჯარისკაცი მოკლეს აზერბაიჯანის და სომხეთის საზღვარზე. თავის მხრივ მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო მთავრობამ განაცხადა, რომ მათი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა აზერბაიჯანის სამხედროებთან შეტაკებისას. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს სპიკერმა თავის მხრივ აზერბაიჯანს დასტურბრალი მთიან ყარაბაღთან ბოლო დროს მომხდარ შეტაკებებში არწრონ ჰოვანესიანმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სროლების შედეგად დაიღუპა გაცილებით მეტი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი, ვიდრე ამას ბაქო აღიარებს. ჰოვანესიანმა ასევე უარყო აზერბაიჯანის ბრალდება თითქოს სომხეთის საბოტაჟის ჯგუფების ძლობდნენ ღამით აზერბაიჯანის საზღვრის გადაკვეთას. პოლონეთში აღნიშნავენ ვარშავის აჯანყების 70-მეათე წლისთავს, როდესაც ათასობით სახელდახელოდ შეარაღებული სამოქალაქო პირი ნაცისტური გერმანიის ძალებს დაუპირისპირდა 1944 წლის აგვისტოში. პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ დღეს მემორიალი ყვავილებით შემკო და ქვეყანაში წუთიერი დუმილი გამოაცხადა. 200,000-ზე მეტი პოლონელი დაიღუპა აჯანყების დროს, რომელმაც 63 დღეს გასტანა წითელმა არმიამ, რომელიც ვარშავას უახლოვდებოდა, წინსვლა შეაჩერა, რამაც საშუალება მისცა გერმანელებს სისხლში ჩაეხშოთ აჯანყება. საბჭოთა პერიოდში პოლონეთში ამოვლენის აღნიშვნა აკრძალული იყო, თუმცა 1999 წლიდან პოლონეთი აჯანყების წლისთავს ყოველ წელს აღნიშნავს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მიხეილ სააკაშვილის, ზურაბადეიშვილის და დავით კეზერაშვილის აღკვეთის ღონისძიებებზე იმშელებს დღეს 7 საათზე, როგორც ცნობილია, ყოფილი პრეზიდენტისთვის და მასთან ერთად ბრალდებულებისთვის პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. გამიხარდებოდა, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ყოფილიყო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განუცხადა და უშიშროების საბჭოს ხდომაზე პრემიერის დაუსწრებლობას გამოეხმაურა. მას ვრცელი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია, მხოლოდ მცირე განცხადებით შემოიფარგლა. რაც შეეხება უშუალოდ უშიშროების საბჭოს ხდომას, პრეზიდენტის განცხადებით უაღრესად საქმიანი შეხვედრა ჩატარდა და რომლის შედეგებითაც კმაყოფილია. შეახსენეთ, გუშინ გაკეთდა განცხადება, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი უშიშროების საბჭოს ხდომას დაესწრებოდა, თუმცა დღევანდელ ხდომას ის არ დასწრებია. პარლამენტმა მესამე მოსმენით ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტი დაამტკიცა. ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონი 76 ხმით ერთხმად მიიღეს. ცვლილებები რამდენიმე კანონში შევა და ძირითადად აისახება ასევე ისიც, რომ კანონებში განხორციელებული ცვლილებებით ფარული მიყურადება, თვალთვალი, სატელეფონო მოსმენები და ასე შემდეგ, რომლებიც დაკავშირებულია პირადი პერსონალური ინფორმაციის მოპოვებასთან, სისხლის სამართლის საპროცესო ღონისძიების ნაწილი ხდება. ასევე პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორს აირჩევს პარლამენტი და ის პარლამენტის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული. თბილისში ჩიხურა ნეფჩის განმეორებით თამაშზე უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებული იქნებაო. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურმა მდივანმა რეზო არველაძემ განუცხადა. ის ასევე გამოეხმაურა გუშინ მომხდარ ინციდენტს და აღნიშნა, რომ პოლიტიკური შინაარსის პლაკატების გამოფენა არ შეიძლება და ისჯება მაღალი ფინანსური სანქციები და პირველ რიგში გუნდს უქმნის პრობლემებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიყვარს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და დღევანდელ ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ ერთი უაღრესად საინტერესო თემით. ეს არის ევროკავშირის სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი. ამ ფესტივალის გამარჯვებულების დაჯილდოება გუშინ მოეწყო და ფესტივალის ჟიურის წევრი გახლავთ აკაკი გოგიჩაიშვილი, ჟურნალისტი აკაკი გოგიჩაიშვილი, რომელსაც თხოვეთ გვიამბოს ფესტივალის შესახებ, ფესტივალის შედეგების შესახებ. სანამ აკაკის გავესაუბრებოდით, მე მინდა უბრალოდ რადიო მსმენელს უამბო მოკლედ რა არის ეს ფესტივალი. წარმოადგენს მობილური ტელეფონით გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი მაქსიმუმ სამწუთიანი ფილმების კონკურს. დიახ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ტელეფონით გადაიღოთ ფილმი. როგორი იქნება ეს ფილმი, ნახოთ, საინტერესო არის. კონკურსი, რომელიც ტარდება ქართველი ახალგაზრდებისათვის ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, წარმომადგენლობამ ცოტა ხნის წინ მოაწყო, როგორც თვითონაობენ, სამწუთიანი ფილმების ფესტივალის მესამე რაუნდი, მობილური ტელეფონით გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსი, რომელიც დაიწყო 2014 წლის 25 აპრილს და 13 ივნისამდე გრძელდებოდა. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა გვიმტკიცებს, ახალგაზრდებს საშუალება ჰქონდათ შეესრულებინათ რეპორტიორის როლი და ამბა ჩვენთვის საინტერესო სიახლის შესახებ. ანუ პრინციპში ეს არის, შეიძლება ასე ითქვას, ახალგაზრდა ჟურნალისტების ფესტივალიც, რატომაც არა, ხო, შეგვიძლია ასე თქვა, და ალბათ ამიტომაც იყო აკაკი გოგიჩაიშვილი ამ ფესტივალის ჟიურის წევრი.
ნუ, ჟურნალისტი თავისუფალი პროფესია, ასე რომ პირობითია თქვა რაღაც კლიშეების შექმნა, რომ ეს შენ ჟურნალისტი ხარ და შენ კიდე არ ახარ ჟურნალისტი, თუ კი და ასე შემდეგ, არა გაქვს დიპლომი და ასე შემდეგ.
თუმცა მითითებულია, რომ კონკურსის მონაწილეობა მობილური ტელეფონით გადაიღონ სამწუთიანი ფილმი და შემოქმედებითი მიდგომით გააშუქონ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერთი ან რამდენიმე პროექტის საქმიანობა. შეგვიძლია ვთქვა, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ევროკავშირისთვის ეს რეკლამაც არის, რადგანაც ამ ფილმებით ის საზოგადოებას ინფორმაციას აწვდის, თუ რა გააკეთა, რომელი პროექტები დააფინანსა. პირველ რიგში მოდი ამ პროექტების შესახებაც ვისაუბროთ. საერთოდ როგორ მუშაობდა ჟიური, გაეცანით ამ პროექტებს, ვინ იყავით ჟიურის წევრები და ასე შემდეგ.
ჟიურიში ვიყავით სულ ორი, მე და დათო ტურაშვილი. შესაბამისად მე ვთქვათ, მქონდა არჩეული ვთქვათ ისეთი პოზიცია, რომ შემეფასებინა უფრო აი პროფესიული სატელევიზიო კუთხით, რამდენად სწორად იყო შესრულებული ან ჟურნალისტურად როგორ იყო დალაგებული თემა თუ თხრობის მანერა, დათო უყურებდა ალბათ უფრო კრეატიული თვალსაზრისით, ისე შემოქმედებითად როგორ იყო შესრულებული თუ დანახული ესა თუ ის თემა. და ეს თქო ერთობლივი კამათისა თუ მსჯელობის შედეგად რაღაცა ეს ოქოშუალედი გამოვიდა.
სასურველი პროექტები, ეს კი თავად შეეძლოთ აერჩიათ სასურველი პროექტი. რამდენი პროექტი იყო და ნუ რა ტიპის პროექტები?
51 ფილმი იყო შემოსული 51 ავტორის მიერ, რაც ვთქვათ, მე წინა წლებში არ მიმიღია მონაწილეობა და არ მქონია შეხება კონკურსთან, მაგრამ ითქვა, რომ ლამის ორჯერ არის გაზრდილი აქტივობა. როგორც ჩანს, ეს გახმაურდა და ცხადი ევროკავშირმა მიაღწია თავის მიზანს, რომ ვთქვათ, ეს პრომოცირება მოხდარიყო მისი საქმიანობის ამ გზითაც. და რადგანაც ვთქვათ, შესაძლებლობები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით განსხვავდება პრინციპში, როგორც ტექნიკური შესრულების, ასევე ხედვისა და აღქმის თვალსაზრისით. ამიტომ გაიყო ორ ჯგუფად, ვთქვათ, 18 წლამდე,
13-დან 18-ამდე, 13 წლის მოწაფის ფილმი.
13-ის არ იყო, მაგრამ იყო 15 წლის მაგალითად და იყო 18-დან 25 წლამდე. სხვა შორის ითქვა, რომ ვთქვათ, დაჯილდოებაზე ითქვა, რომ ვთქვათ, მზარდი ინტერესიდან გამომდინარე შემოდგომაზე კიდევ ჩატარდება და იქ ალბათ სავარაუდოდ დაემატებია 25 წლის ზემოთ კატეგორიაც მათთვის, ვინცაც ვთქვათ, ასევე სურს, რომ ეს პრიზებისთვის იბრძოლოს თავისი შემოქმედებითი უნარით. პრიზები სხვა შორის ძალიან საინტერესო იყო, iPhone 5S, iPad-ი და ასე შემდეგ.
კო პროექტ პროექტები მაინტერესებს, რა ტიპის პროექტები მაპატე, არ ვიცი, ევროკავშირის
პროექტები. აა, რას თვითონ აირჩიეს, თორე ევროკავშირის ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს პროექტი. აა, ძირითადად აირჩიეს, რაც იყო წარმოდგენილი, აა, უმცირესობათა უფლებების დაცვისკენ მიმართული პროექტების გაშუქება. როგორც ჩანს, ეს თემა აქტუალურია და საინტერესოც საზოგადოებისთვის. აქ შედის როგორც აი მოხუცებულთა უფლებები, მათი ინტეგრაცია, ასევე უნარშეზღუდულთა ქალის როლი, თქო, საზოგადოებაში და მათი დათრგუნვის აღკვეთის, თქო,
ეთნიკური უმცირესობები ალბათ, ხო?
ეთნიკური უმცირესობები არ იყო
წარმო. არ იყო. უბრალოდ მე ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ გამოიმარჯვა ხუთმა პროექტმა,
რამდენი? ექვსმა პროექტმა.
ექვსმა მაპატიე, მე უბრალოდ ვეღარ მოვასწარი
დღეს. სამა თითო ასაკობრივ კატეგორიაში.
და ეს ფილმები დევს ევროკავშირის ქართულ ამ უბრალოდ საიტზე EU3G, ეს არის როგორც ჩანს კონკურსის
საიტი.
უბრალოდ ვეღარ მოვასწარი ამ ფილმების ნახვა. მიწასთან დაბრუნება არის ერთი ფილმი, რეპორტაჟი ღირსეული სიბერე, სათაურებიც ალბათ ფერს მეტყველებს, კოოპერატივი უდრის წარმატებას ფეხბურთი უკეთესობისკენ, ღირსეული სიბერე, მეცხედავ მზეს. სათაურებიც ჩანს, რომ მართლაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან გმირები ამ ფილმების, ხო, როგორც ხვდები. კეთილი, ეს რა თქმა უნდა კარგად რაღაც სურათს ხატავს, თუ რა თემები აინტერესებთ ადამიანებს, ხო, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ სამ წუთში რამდენად არის შესაძლებელი თქვა სათქმელი და ეს სათქმელი იყოს საინტერესო?
სამი წუთი საკმარისი მეტია, იმიტომ რომ თქვა ჟურნალისტური რეპორტაჟი ითვალისწინებს, რომ იყოს წუთნახევარი, რომ საკმაოდ დიდი დრო იყო იმისთვის, რომ საკუთარი ხედვა გადმოეცათ ამა თუ იმ პროექტის. და სხვა შორის მიუხედავად იმისა, რომ აქ საუბარი იმაზე, რეპორტაჟი მოემზადებინათ თქვა ამა თუ იმ პროექტის შესახებ, არც ერთი არ იყო რეპორტაჟი, უფრო იყო, მაგრამ იყო რეპორტაჟზე მეტი ჩემი აზრით, ეს იყო პირადი თქვა განცხადება და თქვა ნუ დათანხმება იმ ფასეულობებთან, აი რომელთა დანერგვას აი ეს ევროკავშირის ესა თუ ის პროექტი ცდილობს, ეს იყო რაღაც პირადი თქვა სოფხედველობის შესახებ აი განცხადება, გამოხატული თქვა ვიზუალურ აუდიო.
ეს ადამიანები არ არიან პროფესიონალები?
ეს ადამიანები არც ერთი არ იყო პროფესიონალი, ნუ ასაკიდანაც გამომდინარე, მათ შორის იყო 15 წლის მოსწავლე.
დამონტაჟებულია ეს ფილმები?
იყო დამონტაჟებული, არ იყო ყველა მობილური ტელეფონით გადაღებული, ზოგი იყო ფოტოკამერით გადაღებული, რომელსაც აქვს რეჟიმი გადაღების. მობილური ტელეფონი ალბათ პირობითად ითქვა, ანუ არაპროფესიული გადაღება იყო მითითებული, თორემ ხა ყველაფერი იღებს, მეგონი უთოსაც აქვს უკვე ეს კამერა, ხო, და შემოსა ზოგი ფოტოაპარატით იყო გადაღებული, ზოგი ალბათ რაღაც პორტატიული კამერით, მცირე ზომის კამერით, ზოგიც ტელეფონით იყო.
ეს არის პრინციპში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაც ამ დროს ჟურნალისტიკაში, ხო?
კი, ახალი ტექნოლოგიების და ახალი ფსიქოლოგიის თუ ფილოსოფიის, რომელიც გულისხმობს იმას ჩართულობას, ინტერაქციას, თუ გნებავთ, აუდიტორიის მედიასთან, ანუ თქვა ეს ინტერნეტი არის მედიუმი და არ არის თქვა ტელევიზია კარგავს თავის რაღაც უნიკალურ ფუნქციას, რომ შეესრულებინა მედიუმის როლი თქვა საზოგადოებასა და ნუ დანარჩენ სამყაროს თუ ხელისუფლებას შორის. ახლა უკვე თითოეულ ინდივიდს ეს აჩვენებს ფაქტორად, ჩვენ ვართ მიჯნაზე იმისა, როდესაც საქართველოსშიც მოხდება ეს გადატრიალება და ცალკეულ ადამიანს არ დაჭირდება თქვა იმის წუწუნი, რომ აი რატო არ აშუქებს ესა თუ ის ტელევიზია აი მათ ამ პრობლემას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ შეიძლება არ იყოს კომერციულად მომგებიანი. შენ გაწუხებს ეს, გადაიღე
და ინტერნეტში
და გამოიწვია მსჯელობა შენ თვითონ, ხო?
სხვა შორის ახლახან წავიკითხე, რომ მე მგონი სან-ფრანცისკოში სასტუმროების მფლობელებმა საერთოდ აიღეს ოთახებიდან ტელევიზორი, იმიტომ რომ არ ხმარობენ კლიენტები ტელევიზორსო და დადგეს კომპიუტერები. და ესეთი კარგი ინტერნეტით, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად იღებს ადამიანი ინფორმაციას უკვე ინტერნეტის საშუალებით და აღარ ჭირდება ტელევიზორის ყურება.
კი, ეს აღარ დროის პასუხი.
ამისა ბეჭდვითი მედიაც აი ნიუ-იორკში გვითხრეს, სწორედ ნიუ-იორკ ტაიმსის რედაქციაში, რომ უჭირს, იცის ალბათ რადიოს ფენომენ, რომ უჭირთ გაზეთებს, იმიტომ რომ ნუ ახალი ინფორმაცია, რომელიც დაიბეჭდება გაზეთში, შეიძლება უფრო ადრე მეტროში, ჩემს ტელეფონში მომაწოდონ.
შეიძლება გააოცებოთ მას
ეხება. ანუ ის პრობლემები ექნება. მედია პრობლემები ექნება, მაგრამ მედია იცვლება ამის გამო.
მედია განსხვავებული. ვინც ვერ მოახერხებს შეცვლას, სხვადია დარჩება თამაში გარეთ.
ანალიზისკენ მიდის ალბათ და
ეს სამწუხაროდ აი თუ ჩვენს მედია მედიაზე გავაკეთებ თქვა კორელირებას თქვა აიმ მოვლენებისაც შენამო ტრენდების ჩვენთან ამას ვერ ხედავთ მიხედავთ იმისა რომ ეს არათუ დროის მოთხოვნებზე პასუხი უნდა იყოს არამედ უბრალოდ რეგულაციები იცლება ვიცი რომ ჩვენ გადავდივარ ციფრულ მაუწყებლობაზე 2000 შემდეგი წლიდან 2015 წლიდან რაც იმას ნიშნავს რომ იმ მოაყურებელთვის რო გასაგები იყოს თუ კი 1 მეტრულ არხზე აქამდე გადიოდა მხოლოდ 1 სამაუწყებლო კომპანია ეხლა იქ გაჩნდება 10 და მეტი თქვათ არხის გადაცემის საშუალება შესაბამისად გაიზრდება კონკურენცია და იმისთვის რომ შენ ბოლსდაბოლ შეავსო ეს არხები ერთის ხრი და მეორის ხრი კონკურენტული დარჩე აუცილებლად დაგჭირდება აი სწორედ აი ამ აუდიტორიასთან ინტერაქციის უზრუნველყოფა ინტერნეტის გამოყენება მობილური კომპანიების გამოყენება და ეს მთელს ევროპაში უკვე დაიწყო იმიტომ ევროპა უკვე გადავიდა ციფრულ მაუწყებლობაზე წელს თუ არ ვცდები და იქ დაიწყო აი ესეთი სიმბიოზები შექმნა ანუ ტელევიზიები ერთობლივად მობილურ კომპანიებთან ქმნიან რაღაც აპლიკაციებს ინტერნეტ აპლიკაციებს რომლითაც აი უზრუნველყოფენ მაყურებლის ჩართულობას ისინი თვითონ იღებენ რაღაცებს ტვირთავენ ხდებიან რეპორტიორები ასე ვთქვათ და მას შესაბამისად მათ ინტერესი იზრდება უნებრივია იმიტომ რომ მათი მონაწილეობა არის უკვე იმ შინაარსში ხო
შემოქმედებით რაღაც იმპულსს მაყურებელში რომელიც აღარ არის პასიური
ხო არის რა თქმა უნდა უარყოფით ხარც შეიძლება აკურატულობა რაღაც მომენტში დაიკარგოს შეიძლება რაღაც უზუსტობა აღმოჩნდეს იქ ვთქვათ გასული მაგრამ ეს უკვე ტექნიკის ამბავია
რომ გაფილტრავს ამას უარყოფითი ხარ კიდევ ერთი მხარე ეს არის რაღაც ეთიკის საკითხი და
მეკითხა
იმიტომ რომ როცა ჯიბეში კამერა შეიძლება ადამიანისგან არც აიღო ნებართვა და დაიწყო გადაღება მართლა მაინტერესებს აქ თუ იყო დაცული რადგან ესენი არაპროფესიონალები იყვნენ კონკურსში მონაწილეები მათ ალბათ არც იცოდნენ რომ არსებობს რაღაც ჟურნალისტური სტანდარტები მეტი სტანდარტები ფარული კამერით არის ეს ყველაფერი გადაღებული ნუ მე გამარჯვებულ ფილმებზე ვლაპარაკ
არა ფარული კამერით არც ერთი არ არის გადაღებული
მაგრამ ფარული კამერით რომ ყოფილიყო
რომელი კამერით რომ ყოფილიყო გააჩნია რა იქნებოდა გადაღებული შესაბამისად თუ იქ რაღაც პირადი სივრცე დაირღვა პირადი პირადულობის უფლება რა თქმა უნდა ეგ მაშინ მიმშელებდით იმაზე რამდენად ეს ეთიკური იყო და შესაბამისად
ამ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეთიკური პრობლემა ამაზე არაერთხელ გულაპარაკე მე და შენც რომ აი თქვა საგამომძიებლო ჟურნალისტიკაში არის ხო ეს პრობლემა იქ მე არ ვიცი რა სტანდარტები
დღეს ეს პრობლემა არის ყველგან თითოეულ ფერსნაბიზე იმიტომ რომ კამერა დგას ყველგან
ხო
ყველგან ხო შენ სახელმწიფო გიყურებს ყველგან კუჩაში, სადარბაზოში, ლიფტში, აღარ დარჩა ფაქტორად ადგილი, რა ქვია, ეხლა ამბობენ რომ არ ვიცი თუ ეს ყველაფერი ესია, რომ მობილურში თუ ჩართული გაქვს, ესე იგი მუდმივად ისმინები და ესე რომელსაც ნებისმიერ შეიძლება და გიყურებენ. ანუ ფაქტობრივად რაღა მედია და რაღა ჟურნალისტიკა აღარ არსებობს ფაქტიურად ხო და ნუ რაღა ჟურნალისტებზია საუბარი, როდესაც ნუ აი ესეთი გლობალური მასშტაბი მიიღო აი ამ პირადულობის, ასე ვთქვა, დარღვევამ, აი პირადის
გარდა შენი სახლისა და შენი სივრცისა.
Ну თუმცა რა ვიცი ხო თუ ესე ყველა ტელევიზორი და თუ ტელევიზორი გაქვს თუ რამე ელექტრონულობაში გაქვს შეერთებული, როგორც ამბობენ, რა ვიცი, ლაში დოურს ვესაუბრე ამას ინად მაგამ კომისიაში ჩართული მოსმენების და მან ფაქტურად მითხრა რომ მე რაც გავეცანი და ნახე ეს რა ტექნიკური საშუალებები რაც ქონდა და აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაქტურად საშუალებას აძლევს რომ აი გამორთული კომპიუტერი თუ კი დენშია შეერთებული გამოიყენონ კამერა თუ ჩამწერ საშუალებას და ტელეფონი და ასე შემდეგ
და ეს არის თოსოფლიოში
რა თქმა უნდა
ჩვენ და ეს რა თქმა უნდა მე ვიცი რომ ამის მიმართ პროტესტსაც გამოხატავდნენ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები აი ინგლისში იყო ძალიან დიდი მოძრაობა ვიცი ამის წინააღმდეგ იმიტომ ბრიტანეთში ლონდონში განსაკუთრებით ყველგან დგას ეს კამერა და ასე შემდეგ მაგრამ ნუ ეს როგორ ჩანს არის პროგრესი ამას ვერ გავექცევით
როგორ ჩანს
და ეს ალბათ შეცვლის სამყაროს შეცვლის ადამიანებს მათ ფსიქიკას როდესაც მე ვიცი რომ განუწყვეტლივ ვიღაცა მიყურებს და მაყურდება ალბათ მე უკვე ისე თავისუფლად ვეღარ მომიქცე
რა თქმა უნდა ალბათ ხო
ხო და გარდა იმისა რომ
ეს კარგია თუ ცუდი არის ფერს აკითხე რა შეიძლება თვითკონტროლის თქვა ზომა გაიზარდოს ალბათ და შეიძლება რაღაც ის არ გააკეთო რაც იცი რომ ცუდია და სხვა დროს სხვა შემთხვევაში გააკეთებდი მაგრამ ეხა იცი რომ თქვა იქ ქუჩის კამერებია და ასე შემდეგ შეიძლება მას მოერიდო ასე რომ არ ვიცი შეიძლება
კი მაგრამ გარდა იმისა რაც თქვი რომ შემოქმედებით იმპულსი ძლიერდება ნამდვილად ანუ ადამიანი ჩართული არის ადამიანისა და მედია შორის დისტანცია ქრება ფაქტიურად ადამიანი თვითონ ხდება მედია და ნუ თქვი არის ერთმანეთი ფაქტი შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ეს ცვლის არა მარტო ჟურნალისტიკის ენასაც, აი ასეთი ტექნიკა, არამედ ჩემი აზრით კინოზეც მოქმედებს, ჩვენ ჟურნალ მედიაზე ვილაპარაკეთ და ახლა უკვე მესმის თქვა დათოტურაშვილი რატომ იყო იქ და წერდ ხელოვნებაზე, განსხვავებულად აღიქვას ადამიანი უკვე სამყაროს და რაც თავარია ყველას შეუძლია თვითონ გახდეს რაში ავტორი შემოქმედი კინორეჟისორი, ხო? აღარ ჭირდება ამას დიდი კომპანიები, ფული, სცენარიც კი აღარ
და არც კინოთეატრის მოძებნა, რომელიც გაუშვის,
ხო? ხო, ანუ ეს მოქმედი. ამიტომ თქვა ძალიან ხშირია რომ რეჟისორები როცა ამობენ ხოლმე რომ ფული არა გვაქვს, ვერ ვიღებთ ფილმებს და ასე შემდეგ, ეს ამობენ ხოლმე რომ გადაიღეთ ფილმი მობილური ტელეფონით, ამას ამდენი ფული და თანხა არ ჭირდება. ანუ თუ ნიჭი გაქვს, კარგი თვალი გაქვს და რაღაც გაწუხებს მართლა, დღეს შესაძლებელია უკვე ასეთი ფილმის გადაღება.
მითუმეტეს რომ კამერაც გახდა მობილო ტელეფონზე იაფი.
კამერა გახდა მობილო ტელეფონზე იაფი და აი ეს საერთო სურათი არის საინტერესო 51 ფილმი თქვი ხო, რამდენი ფილმი?
51 კიდე.
51. ნუ ახლა უკვე დამთავრდა ფესტივალი, გაანაწილეთ პრიზები და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ თუ არა იყო კრიტიკულიც ამ ფილმების მიმართ?
კი, რა თქმა უნდა, ვთქვა.
აკლდათ.
იცი რა, ყველაფერი აკლდა. გემოვნებაც აკლდა, ვთქვა, პროფესიული ხედვა, ვთქვა, უბრალოდ შეიძლება შემთხვევაში სოფხედველობის თუ აი განათლების პრობლემაც იყო იქ, ვთქვა, ნუ ძალიან რაც საბოლოო ჯამში გემოვნებაში გამოიხატებოდა, დაბალი გემოვნებით იყო გაკეთებული. მაგრამ რაც ყველაში იყო და იყო ღირებული, ეს იყო გულწრფელობა. და ამან ჩემთვის გადაწონა ყველა დანარჩენი მინუსი რა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანები მზად არიან გულწრფელად ისაუბრონ. აი რაც გულში აქვთ და არ დაფიქრდნენ იმაზე, აი სხვა რას იფიქრებს, ეს მე კარგად ვთქვი და გამოვხატე თუ არა. განსაკუთრებით ეს ახალი თაობა, აი თქვა აი 18 წლამდე ასაკის, იყო აბსოლუტურად ღია და თავისუფალი და უკომპლექსო და აი რასაც ფიქრობდა, როგორც ფიქრობდა და ისე გამოხატავდა. მიხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ეს გამოჩენილიყო და ჩაიტო ეფიქრა, აი ეს ხელოვნურად ხო არ გამოჩდება, ვინმე ხო არ ჩათვლის, რომ ეს წყალებში გოიმობა ან რაღაცა. ყველაფერი ეს იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს იყო ძალიან გულწრფელი ნათქვამი და ფიქრობ
ამ ფილმებიდან რომელი დაგამახსოვრდა ყველაზე მეტად, რომელს გამოყოფთ?
იცი რა, რომელსაც მოქონდა ემოცია. იყო ისეთები, თქვა უბრალოდ რაღაც აი რეპორტაჟის გაყვნენ და თქვა აი მოთხოვნას პასუხობდნენ რეპორტაჟულად, თქვა ჟურნალისტური, თქვა მიბაძვით გადმოეცათ რაღაც ფშრალი ენით რა, რას ეხებოდა ეს პროექტი. მაგრამ იყო პროექტები, რომელიც საერთოდ არ ახსენებდა ეს პროექტი, რაზე იყო, რამდენი თანხა იყო გამოყოფილი და უბრალოდ რას ემსახურებოდა, თქვა აი იგივე მევხედავზე ეს, აი ეგ იყო საუბარი ცერებლარული დამბლით დაავადებულ გოგონაზე, რომელიც სწავლობს სკოლაში და აი ყველაფერს აკეთებს და ცდილობს რომ როგორმე გადალახოს, აი საკუთარ თავს აჯობოს და არ აგძნობინოს თავის თანაკლასელებს სიბრალული. то есть амос რომ მე ყველაზე მეტად არ მინდა რომ შევებრალო.
ინტერვიუ იყო ამ გოგონასთან?
იყო ინტერვიუ და იყო მისი თქვა ცხოვრების რაღაც სურათები, ცხოვრებიდან და კლასელებთან ინტერაქცია გამოცემული. იყო ძალიან ემოციური. ასევე აი თქვა იგივე აი ეს მოხუცებულთა სახლი. იქ
ესეული სიბერე.
ხო, იქ ტექსტი საერთოდ არ იყო თქვა ავტორისეული. იქ იყო მხოლოდ აი მოხუცებულები საუბრობდნენ თავიანთ დამოკიდებულებაზე, როგორ შეიცვალა გარშემოყოფ დამოკიდებულება მათი ასაკის მატებასთან ერთად და ეს იყო ძალიან საინტერესო გულწრფელი გულახდელი.
ეს რეგიონები მონაწილეობდნენ თუ მარტო თბილისელები არიან რეჟისორები?
ყველა. იყვნენ რეგიონები.
სხვადასხვა რეგიონებიდანაც იყვნენ, ხო? და ხოდა რო დაუბრუნდეთ ამ მოკლემეტრაჟიანი მოკლე ფორმატში სათქმელი, ეს პრინციპში პრობლემა არის საერთოდ კინოსთვის, იმიტომ რომ ადამიანს უჭირს სამწუთში, შენ კი ამბობ დიდი დრო არეო, მაგრამ უჭირს მიაგნოს შესაბამის გამომსახველობით ხერხებს. და ამ ასეთი ფილმების გადაღების ტრადიცია იყო საქართველოში. მაგალითად შარშანწინ TBC ბანკმა გამოაცხადა ასეთივე კონკურსი მოკლემეტრაჟიან ფილმებზე. ნუ მოკლე ფილმებია, ის არ არის თქვა მობილურით გადაღებული ფილმები, ახალგაზრდა რეჟისორებზე და იქაც იყო პრობლემა.
და ქრონომეტრაჟი ასევე
მოკლემეტრაჟიანი.
და
იქაც არა მეტი იყო ერთი ნაწილი ორი ნაწილი, მაგრამ მაინც იყო პრობლემა ის რომ აი რაც შეთქვე რომ რაღაცნაირად ჩაკეტილები არიან ჯერ კიდევ თავიანთ თავში და ცდილობენ საკუთარ თავზე გუიამბონ უფრო ვიდრე ვთქვათ გარესამყაროზე. ერთი სიუჟეტი გავიდა ჩვენს ეთერში, სწორედ ამასთან დაკავშირებით, ჩემი სიუჟეტი ამ TBC ბანკის პროექტზე. 20 წელი და 12 თვე ერქვა ამ პროექტს და პატარა სიუჟეტია და იქნებ მოვისმინო და არა მგონია რომ ეს პრობლემა ამ ორ წელიწადში გადაწყდა ჩვენში, თუ შეიძლება მოვისმინო.
ეს ორიგინალური პროექტი 2012 წლის იანვარში დამწყები კინემატოგრაფისტებისთვის გამოცხადებული კინოკონკურსით დაიწყო. ჟიურიმ ოთარიო სელეანის, მიხეილ კობახიძის, გია ყანჩელის, თამარ ბართანიას შემადგენლობით TBC-ის ფილმისთვის 60 ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტი, რეჟისორი, მხატვარი, ოპერატორი, კომპოზიტორი შეარჩია. ასე შედგა 12 ჯგუფი და განხორციელდა პროექტი, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელები რეჟისორები ნანა ჯორჯაძე და ნანა ჯანელიძე ფილმის დასაწყისში ვიხილეთ.
ძალიან საინტერესო ჯგუფი მოვიდა ქართულ კინოში.
მას თეორია არაჩვეულებრივი ექსპერიმენტი იყო. ჩვენ აღმოაჩინეთ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები, აღმოაჩინეთ არაჩვეულებრივი მხატვრები და რეჟისორი ყოველთვის მათ ხელის კონცეფტზე იცოდა.
ფილმის დაწყებამდე საუბრობს მამუკა ხაზარაძეც. უნდა დავეთანხმოთ მას. TBC ბანკის ეს პროექტი მართლაც საკმაოდ ორიგინალურია.
დაწუნებული ვარ რამდენიმე წლის მერე, რომელიმე რეჟისორი ამ შემოქმედებით ჩუბი და რომელიმე ოპერატორი საქართველოს კულტურას, საქართველოს კინემატოგრაფიას კიდევ ერთხელ გაუძავს და საქართველოს გარეთ.
შეიძლება ზოგადად კინოში არ არის ორიგინალური მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ასეთი ალმანახები ხშირად კეთდება. პროექტების განხორციელებაში ცნობილი რეჟისორები არიან ჩართულნი, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ ასეთი სახის პროექტები იშვიათად სრულდება წარმატებით. თითქმის ყოველთვის აკლია ერთიანობა. განსხვავებული სტილის ავტორები განსხვავებულად მუშაობენ და ეს განსხვავებულობა ყოველთვის როდია საინტერესო. ასე თუ ისე ასეთი პროექტი საქართველოშიც განახორციელეს და ორიგინალურადაც წარადგინეს. პრემიერა საქართველოს ყველა კინოთეატრში ერთდროულად გაიმართა. მართალი გითხრათ, არ მესმის რატომ. რამ განაპირობა ეს პრეტენზია მასშტაბურობაზე? ეგ იქით იყოს და სეანსები ერთი საათის დაგვიანებით დაიწყო, რამაც პირადად მე თავიდანვე უარყოფითად განმაწყო ამ პროექტის მიმართ. არ მიყვარს ჩემს დროს პატივს, რომ არცემენ ხოლმე. თუმცა არ ამგონია სიანსი დროზე რომ დაწყებულიყო ჩემი დამოკიდებულება. TBC ბანკის ამ კინოპროექტის მიმართ განსხვავებული ყოფილიყო. 12 ფილმიდან შედარებით ახლოს კინოსთან მხოლოდ ორი ნოველაა. ანა ციმენტიას რიგი და ზურაბ დემეტრაშვილის გზაგასაყარი. დანარჩენ ნოველებს ან დრამატურგია აქვთ გაუმართავი, ან მეტისმეტად სარეკლამო კლიპური ესთეტიკით გამოირჩევიან, ან უბრალოდ ანეკდოტურობი ზედაპირულობით. უცნაურია, მაგრამ 12 ნოველაში, რომელთა ავტორებს წესით წელწადის თვეების სახეები უნდა შეექმნათ, კინემატოგრაფიული სახეები, გარემო, დრო, ატმოსფერო ძალიან იშვიათად იგრძნობა. თუმცა ალბათ არც ესა ამ თავარი. ახალგაზრდა ქართველ რეჟისორებს თითქოს ბევრი არაფერი აწუხებთ. ამ 12 ფილმით ნამდვილად არ შეგექმნება შთაბეჭდილება 2012 წლის საქართველოზე. ანუ კინო ვერ აღბეჭდავს დროს და ვერ გამოხატავს ისტორიას. კინო კი მეტი სხვა არაფერია, თუ არა აღბეჭდილი დრო და სივრცე. TBC-მ ამ პროექტისთვის სოლიდური თანხა გაიღო. ახალგაზრდები სულჩივიან, რომ არა აქვთ ფული, თორემ იდეების მეტი რა გვაქვსო. ამ ფილმმა დაამტკიცა, რომ სწორედ იდეების დეფიციტია ქართულ კინოსამყაროში. ფული როცა ჩდება, იდეები მაინც არ ჩანს. ამიტომაც ვიხილეთ არა იმდენად მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, არამედ უმეტეს შემთხვევაში კინოანეკდოტები. სხვათა შორის თითქმის ერთნაირად გადაღებული კინოანეკდოტები. 60 კინემატოგრაფისტის უმრავლესობა ერთნაირად იღებს კინოს, რეკლამისა და სატელევიზიო კინოს სტილში. ხოდა არაფერია დამღუპველი ისე, როგორც ერთნაირობა. ერთნაირობა და არა მთლიანობა.
დიახ, ეს იყო სიუჟეტი 2012 წელს გადაიცა და ვამბობთ იქ, რომ იდეების ნაკლებობა არის ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა შეიძლება ითქვას იდეების შესთავაზა ამ ადამიანებს.
თუმცა ერთგვაროვნების პრობლემა აქაც იყო და ეს იყო
ამიტომ ამაზე ჩვენ კიდე სამწუთი მოიქნება, მაშინ ეხა სარეკლამო ჭრა იქნება და მე გავაგრძელებ საუბარს ახალი ამბების შემდეგ.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სივრცეში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ აკაკი გოგიჩაიშვილთან ერთად საუბრობთ. აკაკი იყო ჟიურის წევრი ევროკავშირის სამწუთიანი ფესტივალისა, რომელიც გუშინ დასრულდა და დაჯილდოვდნენ გამარჯვებულები. სანამ აკაკისთან საუბარს გავაგრძელებდეთ, ჯერ ახალ ამბებს მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათი და 29 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. ნიდერლანდის მთავრობის ცნობით 1 აგვისტოს ექსპერტთა 70-კაციანმა საერთაშორისო ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას აღმოსავლეთ უკრაინაში. ნიდერლანდის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი ექსპერტები რამდენიმე ადგილას ჩაატარებენ სამძებრო ოპერაციას. ღაზაში გამოცხადებული ზავი დაწყებიდან რამდენიმე საათში ჩაიშალა. ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ მათი ერთი ჯარისკაცი სავარაუდოდ მოიტაცეს პალესტინელმა მებრძოლებმა ღაზის ტერიტორიაზე და ზავი დასრულებულად გამოაცხადეს. ღაზის ოფიციალური პირების განცხადებით, ზავის მიუხედავად სულ 35 პალესტინელი დაიღუპა და 200-მდე დაიჭრა ისრაელის დაბომბვის შედეგად. რუსეთის სასამართლომ უარი თქვა პროკურატურის მოთხოვნაზე ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ. რუსეთის პროკურატურა ითხოვდა ნავალნის დაპატიმრებას, რადგან მათი მტკიცებით ნავალნი ინტერნეტით ისარგებლა და ამით დაარღვია შიდა პატიმრობის პირობები. წინასწარი მოსმენა ნავალნისა და მისი ძმის ოლეგის საქმეზე მოსკოვის სასამართლოში დღეს დაიწყო. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ვითარება აზერბაიჯანისა და თვითაღიარებული მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო საზღვარზე დაძაბულია. აზერბაიჯანის მედია იუწყება, რომ 9 აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დაიღუპა სომხეთის ძალებთან შეტაკებისას.
დიახ, თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს აკაკი გოგიჩაიშვილთან. ერთფეროვნებაზე ვილაპარაკეთ და იგრძნობოდა თუ არა ეს ერთფეროვნება.
ერთფეროვნება იყო და რაც ყველას აერთიანებდა, ეს იყო რაღაც დეპრესიული განწყობა, დეპრესიული ფონი მიუხედავად ასაკისა. და ვამბობდი კიდეც, რომ რა უბედურება, როგორ ამდენ 51 ადამიანში 51 მიდგომა პროექტი და ასე შემდეგ, არსად არისო ან იუმორი, ან რაღაც ისეთი, ან რაღაც რაღაც ნათელი ფერი, გადაღებულიც იყო ყველაფერი, აი მუქად რაღაც, ძალიან დამთრგუნველი.
მით უფრო ირონიულად, ჟღერს ამ ფესტივალის დევიზი: ერთად შევეგებოთ ევროპას. ესე იგი, ესე სერდიანად ვეგებებით ევროპას, ასე გამოვიდა.
ესე გამოდის
ყოველთვის სურათი ზოგადად აი ამ სამწუთიანი ფილმებით გამოიკვეთა 2014 წლის საქართველო. აი თქვა 10 წელი რო გავა და 15 წელი და ადამიანმა რომ ეს ფილმები ნახოს, წარმოდგენა შეექმნება.
წარმოდგენა შეექმნება რა მოლოდინები ან იმედები ჰქონდათ ევროპის თან ასოცირებისგან. თუმცა რამდენად ეს განხორციელდება ან რამდენ პერიოდში, რა პერიოდში,
როგორც ჩვენებს. კეთილი, რომ დავასრულოთ საუბარი. ჩვენი სტუმარი იყო აკაკი გოგიჩაიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა გაქო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გამოეხმაურება ტოლულთა მსოფლიო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman.
she. And lots of wavy hair like Liberace. Send them someone to hold.
Someone to hold.
Would be so peachy before we're too old. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us a
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას მოვიდა მობძანდა ქალბატონი მარიამ გოჩიაშვილი. ეს არის ორგანიზაცია ბილიკი, ხო? ხომ არ მისება? ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც შეიძლება ასე თქვას დევნილთა რეაბილიტაციაზე მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მინდა რომ ჩვენ ტოვილებს ამ სოფლიო დღეს ვისაუბროთ ბავშვებზე და ბავშვების რეაბილიტაციაზე პირველ რიგში. ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს ამ თემაზე დღეს საქართველოში, უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ახლა გაგიმხელთ, გეტყვით რატომ მოგიწვეთ სწორედ თქვენ. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია შეიქმნა 2008 წლის მერე. Ну, хотцудис ვერ ვიწყრო, იმიტომ რომ гранტები შემოვიდა და ასე შემდეგ და კარგი საქმე და ალბათ ბევრი კაც საქმე საკეთებს ნამდვილად, მაგრამ ზოგმას უკვე დააგვიანა და მე სწორედ მინდოდა იმ ორგანიზაციის სწორთან საუბარი, რომელიც მანამდე მუშაობდა უკვე და ვიცით როდიდან არსებობს.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს 97 წლიდან. ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი მიმართულება იყო და ეხლაც არის ბავშვებისა და მოზარდის პრობლემებზე მუშაობა და გვერდსერაულით მათ გარემოცვასთან მუშაობა, ეს არის სკოლა, ოჯახი, მთლიანად საზოგადოება და რა თქმა უნდა 2008 წლის მოვლენების დროს ჩვენ ვერ დავდგებოდით გვერდზე და აქტიურად ჩავებით პროცესში, რომელიც გულისხმობს პოსტრამულ რეაბილიტაციას. რაღაც ვიყავით ბავშვთა ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვეხმარებოდით ბავშვებს, მაგრამ ამავე დროს ვაძლიერებდით სხვა რგოლებსაც, ეს იყო ოჯახი, ეს იყო სკოლა, მიმართულებით
მიდიოდა.
მრავალი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თავი არის რომ ოჯახში შექმნოდა ბავშვს თბილი, ყურადღებიანი და სანდო გარემო და ეს იყო პირველი ჩვენი ფსიქოლოგების რჩევა მშობლებისათვის. მე მინდა გითხრათ რომ 2008 წელს ზუსტად მაშინ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ჩამოვიდა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ჩაერთვენ ამ პროცესში. იყო მე მინდა გავიხსენო ჩვენი მუშაობა კარავთა ქალაქ რომელიც გორში დაარსდა და უამრავი კარაგვი იყო ქალაქის სკვერში, პარკში გაშლილი. ჩამოვიდნენ ისრაელიდან ფსიქოლოგთა ჯგუფი, ფსიქოთერაპევტები და თავისი ინიციატივით გაშალეს კარავი, დაგვიკავშირდნენ ჩვენ როგორც ეს ორგანიზაციას, სადაც იყო ფსიქოლოგიური სამსახური, რომელიც ემსახურებოდა ბავშვებს, მიგვიწვიეს, ჩაგვიტარეს გარკვეული მასტერკლასები, ტრენინგები და ჩვენ ერთობლივად ვახორციელებდით ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას. როდესაც ერთი თვის მერე წავიდნენ, ჩვენ დაგვიტოვეს ეს თავიანთი საქმე. ჩვენ მუშაობდით როგორც ბავშვებთან ცალკე, ოჯახებთან ცალკე, დედებთან და ბავშვებთან ერთობლივად. ეს ყველაფერი ხდებოდა იქვე ადგილზე კარავში, რომელიც იყო გაშლილი მათ მიერ. როდესაც უკვე მოხდა რომ ეს კარავთა ქალაქი სადღაც ნოემბრის ბოლო იყო, აიშალა და ესენი დევნილები გალაგდნენ სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტებში, ჩვენ იქაც გავაგზავნეთ მუშაობა. ეს იყო ჩვენი ფაქტურად გადანაწილდნენ, მაგრამ ჩვენ ვახორციელებთ და ეხლაც ვახორციელებ და მაშინაც ვახორციელებდი ძირითადად გორში არის ჩასახლებული პუნქტები და გორთან ახლოს მდებარე ჩასახლებულ პუნქტებთან. ეს არის შაფშების ჩასახლების პუნქტი გორთან, არსე გორში არის რამდენიმე ჩასახლების, ხურვალეთის ჩასახლების პუნქტი წითელუბანთან არის და იქ ვაგზელებდი ჩვენ მუშაობას.
ესე რომ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები.
კი, ესენი არიან.
და აი თვითონ გორის მოსახლე გორელი ბავშვები, ისინიც
კი აი მე ახლა გეტყვით რა, აი ჩვენი ძირითადად ამ მიმართულებით მუშაობდით და როგორი თქვათ რომ ამჟამად ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ამ ფსიქორია რეაბილიტაციის მხრივ დევნილთა დაკავებული, ამაში ნამდვილად ვერ დაგეთახმებით და ვერც ვიტყვი ამას. ჩვენთვის ამ მომენტისათვის ზოგადად მაინც მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს ამ დევნილთა მოზართა და ბავშვთა ადაპტაციისათვის და ინტეგრაციისათვის ხელშეწყობა, რომ მოხდეს ინტეგრირება. ამ მიმართულებით ამჟამად ჩვენი ორგანიზაციისათვის პრიორიტეტია სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაცია და რომელსაც ახორციელებს ჩვენ ორგანიზაციაში სამოქალაქო სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა. ამ პროგრამის ფარგლებში ზუსტად აი იმ სოფლებში, სადაც არსებობს ეს ჩასახლებები და სხვა სკოლებშიც არა მარტო მან შეიქმნა სამოქალაქო კლუბები, სადაც ადგილობრივი სოფლში მაცხოვრებელი ბავშვები, ასევე დენილი ბავშვები, რომლებიც ჩასახლებიდან დადიან ამ სკოლაში, ერთად არიან გაერთიანებული სამოქალაქო კლუბებში და ახორციელებენ
გარდა,
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია ჩემის აზრით. ეს გარდა იმისა, რომ იღებენ გარკვეულ განათლებას, ეს შეიძლება იყოს დადიან ტრენინგებზე, მაგალითად იგივე კონფლიქტების მოგვარებაც, შეიძლება გუნდური მუშაობა, ტოლერანტობა და სხვადასხვა პროექტების წერა, ახორციელებენ სხვადასხვა ინიციატივებს და კერძოდ მე მინდა მოგიყვეთ ერთ-ერთი ბოლო, რომელიც განახორციელეს, ეს იყო ხურვალეთის სკოლაში, იგივე ამ კლუბში ინიციატივა ბავშვებმა აღმოაჩინეს, ნუ გამოავლინეს პრობლემა, რომ იყო წყალი, რომელიც დევნილთა ჩასახლებაში იყო, ის ნუ არ იყო სუფთა და ფაქტიურად იწვევდა სხვადასხვა დაავადებებს, ჩატარეს გამოკითხვა, გამოკვეთეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, დაგეგმეს ადვოკატირების კომპანია და მოკლედ ამ თავისი ინიციატივის შედეგად დააყენეს ფილტრი და ამჟამად წყალის არის სუფთა და მიეწოდება. ეს მოხდა ერთობლივად, არა მარტო ის ერთობლივად ადგილობრივი სოფლის სოფელში მაცხოვრებელი მოზარდებისა და ჩასახლების მოზარდებთან.
რა უნდა გითხოთ? 97
წლიდან
არის. მანამდე როგორც ჩანს აფხაზეთიდან დევნილებიც იყვნენ, აფხაზეთ დევნილებთან ეს მუშაობდით.
ფაქტიურად ჩვენი ორგანიზაცია 97 წელს დაარსდა და ჩვენ ქუჩის ბავშვებთან დავიწყეთ თავდაპირველად მუშაობა. ეს პრობლემა იყო მაშინ საკმაოდ აქტუალური და აი ფსიქოლოგიური პირველი რაც იყო, პირველი პროექტები ძირითადად იყო ორიენტირებული ძირითად მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე. ეს იყო მაგალითად კვება, ეს იყო სისუფთა ჰიგიენური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებული, მაგრამ მე უკვე ეს საფეხურეობრივად განვითარდა, ფაქტიურად გამოჩნდა, რომ არ არის საკმარისი მარტოობა ბავშვებს ესაჭიროება ფსიქოლოგიური სამსახური და ზუსტად ის წელი იყო, რომ მე დავამთავრე
ფსიქოლოგია და ბევრი ფაქტ ფსიქოლოგები.
ამჟამად უკვე საკმაოდ პოპულარული გახდა გორშიც. გორშიც იმე მომენტში, აი 2008 წელში მე მინდა გითხრათ, რომ იყო აი დეფიციტი. გორში ჩამოდიოდა მრავალი ორგანიზაცია და ნუ კითხულობდნენ აი სულ რამდენიმე ფსიქოლოგი იყო ვისთანაც და სულ აქტიურად
ისე იყო ფსიქოლოგები, მე ხა ბავშვებს
საუბრობ. ვერ გეტყვით, აი 2008 წელს მე ვერ გეტყვით, რომ სუფთა ეს ბავშვთა ის არისო, მაგრამ მათ ჭირდებოდათ ყველანაირი სპეციალიზაციის
პროცესებისთვის მაინც სხვა მეთოდოლოგია არსებობს არა და ბავშვებთან.
რა თქმა უნდა, ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული მეთოდოლოგია, მაგრამ ფაქტიურად გავდიოდით იმ მომენტისათვის ჩამოდიოდნენ ორგანიზაციები, რომლებიც ასეთ ტრენინგებს ატარებდნენ. ესტონეთიდან იყო მაგალითად ჩამოსული ტრავმის ფსიქოლოგები, რომლებიც საკმაოდ საინტერესო ტრენინგი მოაწყეს და იქვესრებოდით და ფაქტიურად დახმარებას უწევდით.
ეს არ არის ფსიქოთერაპია, ხო?
არ არის ფსიქოთერაპია, ეს არის კონსულტირება, ეს არის კონსულტირება, ფაქტიურად ჩვენი აქცენტი კეთდებოდა გაძლიერებაზე მშობლების და მასწავლებლების, იმიტომ რომ პედაგოგებს ფაქტიურად სექტემბრის დასაწყისში სწავლა ცოტა მოგვიანებით დაიწყო 2008 წელს და პედაგოგებს ჰქონდათ გარკვეული შიში, თუ როგორ შეხვდნენ ბავშვებს, ომგამოვლია, როგორ შეხვდნენ დევნილი ბავშვები უკვე შედიოდნენ ასეში ფაქტიურად 20 ბავშვი, შეიძლება 10 ბავშვი უკვე ახალი იყო და როგორ ურთიერთობა როგორ აეწყოთ, როგორ დაეწყოთ ურთიერთობა. ისეთ იმ ეტაპში ჩვენი ორგანიზაციის ტრენინგ ცენტრში კონდა ჩვენ ტრენინგი პედაგოგიური საქმიანობის ფსიქოლოგიური ასპექტები და ზუსტად აი ამ ტრენინგის ჩავატარეთ ეს ტრენინგი, საკმაოდ დიდი მონაკვეთი ტრენინგისა და უთმეთ აი ამ საკითხს პოსტტრავმულ მდგომარეობაში. ეს იყო გორში და ზუსტად ნუ მაშინ ბუფერულ ზონას ეძახდნენ, აი ბუფერული ზონის პედაგოგებისათვის და საკმაოდ ესეთი ტრენინგი იყო აქტიური. მე ეს ტრენინგი მახსოვს, ბევრი ტრენინგი ჩამიტარებია ამ ამდეც და ეხლაც, მაგრამ ეს იყო ტრენინგი საკმაოდ ემოციური, იმიტომ რომ იყვნენ თვითონ მასწავლებლები, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრი, რომელიც თვითონ იყვნენ მომსწრე ამ ტრაგიკული მოვლენების და ტრენინგი იყო.
ძირითადი შინაარსი ამ ტრენინგისა ის არის, რომ ტრაგედიაზე ფიქსირება საჭირო, თუ პირიქით ტრაგედიიდან
გაქცევა. ეს ბავშვებს ჰქონდათ აი 2008 წელსაც და მე მოყოლებული შემდეგა ძალიან პოსტტრამვული საკმაოდ მწვავე გამოვლინებები. ჩვენ თავაზობდით მასწავლებელ ასაკთან მიმართებით, აი ასაკობრივ ჯგუფებს, როგორ უნდა დაეხმარონ ბავშვს, როგორ უნდა აუხსნან, რა დონეზე უნდა აუხსნან. ამ შემთხვევაში იქ იყო ხატვა, იყო თუ ტრამვული სიზმრები, ამაზე საუბარი ბავშვმა უნდა შეძლოს და უნდა ესაუბროს და რა თქმა უნდა მოთმინებით მშობელმა უნდა მოუსმინოს და ეს მისი ტკივილი გაიზიაროს. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს მშობლებს ვეუბნებოდით და ურჩევდით, რომ თვითონ ყოფილიყვნენ ემოციურად მყარი, რადგან ბავშვსაც ჰქონდეს ეს განცდა, რომ მშობელი არის მის გვერდზე, რომ ის მას დაიცავს, რომ ის დაცულობის განცდა ჰქონოდათ აუცილებლად ბავშვებს. ბუკლეტებს ვამზადებდით, ურიგებდით მშობლებსაც, სკოლის მასწავლებლებსაც და საკმაოდ აქტიური
და შეცოდების რაღაც 17 სენტიმენტების ესეც გამორიცხული იყო მასწავლებლის მხრიდან ბავშვზე გრძნო, რომ აი ის მაინც განსხვავდება სხვა ბავშვებისგან, იმიტომ რომ ამდენი კაი არა, საჭიროა ეს აი
ნაკლები. აი ესეთი იმ მომენტისათვის ფაქტიურად ეს შეცდა ერთობლივ ჯგუფში ამისი გაკეთება არ არის, მაინც მიზა შეწონილი რომ ჯგუფთან
და ინდივიდუალური სამუშაო.
ინდივიდუალური თვითონ პედაგოგები აი ესე რომ ვთქვა, რომ ინდივიდუალურად მათ შეეძლოთ ამოეცნოთ, რომ ბავშვი არის კრიზისულ მდგომარეობაში და მერე უკვე შეეძლოთ მოემართათ უკვე გაეგზავნათ მაგალითად ფსიქოლოგთან დაეკავშირებინათ. ჩამოსულ დევნილებს არც ჰქონდათ ინფორმაცია. ჩვენ საინფორმაციო ფურცლებსაც ვაწვდით, თუ სადუნამია ვისთან უნდა მიემართათ, რომელი ორგანიზაციები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ ამ მიმართულებით. სამუშაო იყო ფაქტიურად ძალიან, იმიტომ რომ იგივე ჩვენ მაცხოვრებლები, რომლებიც გოში ვიყავით, ჩვენ თავზეცვე ფაქტიურად გადაიარა ამ ყველაფერს.
ანუ თქვენ სტრესში ვიყავით.
კი, აი ესეთი ის იყო, რომ ფაქტიურად მეც ის პერიოდი ვიყავი ქალაქში, არ გავსულვარ, ნუ ბოლოს გავედი, მაგრამ მაინც ის პირველი ის რთული და მწვავე პერიოდში ვიყავი ქალაქში. შემდგომ უკვე როცა დავიწყეთ მოძიება ჩვენი ბავშვები სად იყვნენ, თბილისში სხვადასხვა ადგილებზე იყვნენ, შევადგინეთ მათი სია, ვეხმარებოდით გარკვეულწილად
დაობლებულებიც.
ჩვენ კი იყვნენ დაობლებულებიც, იყო ზუსტად ეს ბომბი, რომელიც გორში ჩამოვარდა, ჩვენი ერთ-ერთი ბენეფიციარის იმ სხვერპლა და ეს ბავშვებისთვისაც ძალიან ძიმე იყო, რომ მიიღოთ გადაეტანათ, რომ მათი მეგობარი მოყვა ამ პრობლემებში.
პრინციპში, რადგან ტოლუთა მსოფლიო დღეს მიუძღვენით ეს გადაცემა, არსებობს გარკვეული სტანდარტები, ხო? თქვენ თქვით, რომ აი ისრაელიდან ჩამოვიდნენ და ასე შემდეგ, ხო? გარკვეული სტანდარტები ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობის მიხედვით იმისა, რომ მე არა ვარ მომხრე სტანდარტების და მაინც გონია, რომ ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური და ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, მაგრამ ზოგადად სტანდარტები არსებობს. მე მახსოვს 2008 წლის ამბებამდე დიდი ხნით ადრე ბატონი გოჩა გოშაძე, არ თქვენი კოლეგა, იცნობთ, გოჩა აწყობდა აი ასეთი ტიპის ბანაკს, თუ არ ვცდები, ბორჯომში დევნილებისთვის და მთხოვა ფილმები, ფილმები, რომელიც უნდა და ეჩვენებინა ბავშვებისთვის და ძალიან უცნაურია. მითხრა, რომ მე ვაპირებო საშინელებათა ეგრე წოდებული ფილმაში, მაგალითად უჟასი ფილმების ჩვენებას, ხო, მაშინ გადაწყვეტეთ, რომ ჰიჩკოკი გვეჩვენებინა, სადაც მეტი შიში იქნება და მეტი სტრესი იქნებოდა და გამიკვირდა
ეს ემოციების ვენტილაციაზე იყო მემართული.
ხო, აი ანუ ეს განებილია ასეთი რამ
შესაძლებელია ესეთი რამე, ესეთი მეთოდის გამოყენებაც და მე გეტყვით კიდე ძალიან საინტერესო საბოლოოდ ორი აი ბოლო რაც იყო, რაც დევნილებთან განახორციელა ჩვენ ორგანიზაციამ, ერთობლივი პროექტი იყო შვეიცარიული და ქართული, საქართველოს მხარეს ბილიკი წარმოადგენდა. ეს იყო ასეთი, ნუ თუ თარგმნით, ეს არის საჩივრების ან პრობლემების გუნდი, მომღერალთა გუნდი. ჩამოვიდნენ შვეიცარია ფინეთის ერთობლივი აქტიობა იყო, ეს იყო ხურვალეთში და იკვლიეს მაგალითად პრობლემები, ვის რა პრობლემა აქვს და შემდეგ ეს პრობლემების ნუსხა შედგა.
ფაქტურად
შეიძლება ესეთი ბაზა. შემდეგ, ნუ ქართული მხრიდან მათ აიყვანეს კომპოზიტორი, რომელმაც ხალხურ მოტივებზე შექმნა მელოდია და ფაქტურად აი ეს თელი ეს პრობლემები, ეს სიმღერის ფორმა მიიღო და ამ გუნდმა იმღერაჯერ გორის სახელმწიფო თეატრში და მერე თბილისშიც
ქონდა. ანუ პრობლემა ამით გაუბრალოდა.
ფაქტურად აი ნეგატიურიდან პოზიტიურში გადატანა მოხდა. ეს პირველად არ მოხდა, მერე გავეცანი ამ ისტორიას მეთოდის და იყო უკვე ლამის ასკალაქში იყო უკვე ეს და იყო მაგალითად აი ტელეფონი სხვა ქალაქებში მაგალითად იყო ამღეროდენ ისეთ პრობლემებს და ტელეფონი რეკავს მოუხერხებელ დროს ან მასწავლებელმა ისე შემო ყველა მღეროდა თავის იმ
და ესეთი ეს პრინციპში არსებობს კიდე არტ თერაპია
ეს
ხატვა
უკაცრავია ხატვის აი ზუსტად აი ეს შვეიცარიული ორგანიზაცია პარალელურად ხურვალეთში ახორ ცელებდა და ქონდა ზუსტად ერთი და იგივე დრო იყო ეს თებერვლის და ბოლო მარტის დასაწყისი. შავშები და ხურვალეთი ფაქტურად გვერდიგვერდები არის სოფლები და ორივე სოფელში არის დევნილთა ჩასახლება და აქ ეს იყო ერთობლივი გუნდი შეიქმნა. ეს იყო 12 იყო ჩურიხის სამხატრო უნივერსიტეტის სტუდენტი და თბილისის სამხატრო აკადემიის სტუდენტი 12 ორივე მხრიდან ორი კვირით იყვნენ ჩამოსულები შავშებში. იქ ცხოვრობდნენ დასახლებაში, იკვლიეს და განახორციელეს სხვადასხვა მცირე სამხატრო ინტერვენციები, ეს შეიძლება დავარქვათ. იკვლიეს პრობლემები და აი ამ პრობლემებთან მიმართებით განახორციელეს, ანუ ბავშვებთან ხატვის პროცესი ახატინეს და შემდეგ იყო გამოფენა, გადაიღეს ფოტოები, გააკეთეს გამოფენა და მცირე ფაქტურად მე მგონი ერთწუთიანი დოკუმენტური ფილმები ჰქონდათ და ძალიან ბევრი ესეთი, რომელსაც ახლავს თან აქვს ეს თერაპიული ხასიათი. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მაგალითად აქტიურად ვიყენებდი არტ-თერაპიულ მეთოდებს, როდესაც ჰქონდა 2008 წლის შემდეგ პოსტკამული.
აი რა უფრო ეფექტური არის თქო ჩვენ ხიჩკოკი ვახსენე ფილმების ყურება, ნახატების დათვალიერება, მუსიკის მოსმენა და შემდეგ როცა თვითონ რო აკეთებენ.
თვითონ აკეთებენ, რა თქმა უნდა თვითონ როცა აკეთებენ. აი მე ახლა გამახსენდა ზუსტად ერთ-ერთი ის იყო, როდესაც იყო ესეთი, ნუ ისრაელიდან ჩამოტანილი სავარჯიშო იყო, როდესაც პასტელის ვაძლევდით ბავშვ და უნდა გამოეძერწა ხელით ის რაც ნუ ვარჯიშო იყო, რომ გადიოდნენ სხვადასხვა ისეთ მატრამვირებელ სიტყვებზე, ეს იყო თვითფრინავი, ეს იყო კიდევ ყუმბარა, ეს იყო ტანკი და ფაქტურად პოულობდნენ და მერე ირჩევდნენ რომელი გინდა რომ გამოძერწო და ეს უნდა ხელით გამოეძერწა და მერე უნდა ეს ნამუშევარი უნდა ანუ გაენადგურებინათ ან შეეძლოთ რაღაცა სხვა რაღაცის გამოეძერწათ რომელი ამას გაანადგურებდა და ასეთი თერაპიული ხასიათი
გასაგებია. მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენინოთ, რომელიც თუ არ იმზად სიუჟეტი, ბატონ ლევან ეკათერინიშვილის სიუჟეტი, ცოტა მოგვიანებით თხოვ, თუ არ არის იმზად დევნილთა მსოფლიო დღე, როგორ აღინიშნა 2 წლის წინ. ანუ ყოველ წელს აღინიშნება დევნილთა მსოფლიო დღე განსხვავებულად და პრობლემა რჩება, ეს ადამიანები არსებობენ და თავიანთ თავს მიიჩნევენ თუ არა დევნილებად კიდევ. თუ აღარ არის ასე, აი გამოდია ამ ბატონებად თუ შეიძლება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს. აი ეს არის ჩვენ
ტოლვითა საერთაშორისო დღეს 20 ივნის მსოფლიო 2001 წლიდან სხვადასხვა გვარი ხასიათის ღონისძიებებით აღნიშნავს. მათ შორისაა საქართველოს. მით უმეტეს რომ უკვე წლებია ქვეყანას არც ტოლვითთან აკადი დაკლებია ჩეჩნების სახით, არც ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული პირები. პროფესიული კავშირების გაერთიანების სტატისტიკას თუ დავეყნობით, ნახავთ რომ საქართველოს მოსახლეობის 7% დევნილია. 2008 წლის აგრესიის შედეგად 26000 ადამიანი საკუთარი სახლიდან გამოდევნეს. 90-იან წლებში აფხაზეთიდან დაგრძნობილი სამხრეთ ოსეთიდან გამოდევნილი 225000 ადამიანი საქართველოს ციხოვრობს, რაც ქვეყნის მოსახლეთა დაახლოებით 7% შეადგენს. დევნილთაგან კი მხოლოდ 20%-ია დასაქმებული. ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათი უფლებების დასაცავად სახელმწიფო მაქსიმუმს აკეთებს. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები კი გაკეთებულ საქმეს ეჭვით უყურებენ. სტოლტეთა განსახლების მინისტრი კობას უბელიანი ფიქრობს, რომ ის, რაც თუნდაც აგვისტოს ომის შემდეგ უმოკლეს ვადაში დევნილებისათვის გაკეთდა, უპრეცედენტო შემთხვევა იყო.
ცეცხლის შეწყვეტიდან 2.5 წელი შეუძლებელიც, რომ კაროლი დაუკეცეთ საერთოდ, რაც უპრეცედენტო შემთხვევაა.
სუბელიანი ასევე აცხადებს, რომ ხელისუფლებას არ აქვს იმის ილუზია, რომ დევნილებს ყველაფერი იდეალურად აქვთ. თუმცა მისი თქმით, საფრთხე, რომელიც ათასობით გამოდევნილ ადამიანს სამთარში კარავში დარჩენის შემთხვევაში ელოდა, თავიდან აიცილეს. დევნილებისათვის აშენებული დასახლებები კი, რომელსაც ხშირად იხსენიებენ გეტოს სახელით, სუბელიანის თქმით, მალე სახე შეიცვლის.
როგორც კი ობებს გავაკეთებ, სახლები ერთმანეთისგან გაიმიჯნება, ხეხილი ჩაიყრება და გამწონება გაკეთდება და იგზები დაიგება შიგნიდან შემდეგ, გეტოები კი არა ერთ-ერთი ულამაზესი დასახლებები იქნება.
დემილებს მისცეს მიწის ნაკვეთებიც და როგორც უბელიანი ამბობს, მათ დასამუშავებლად საჭირო საწვავიც. გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლის დროს სუბელიანი ახსენებს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული ადამიანებისათვის სამსახურების შენარჩუნების ფაქტებსაც.
ომამდე ვინც მუშაობდა, პრეზიდენტის ზანობით ყველას შეუნარჩუნდა სამსახური. იანვრის ჩათვლით ხელფასი ერიცხებოდათ მათ თავიანთ ბარათებზე, მიუხედავად იმისა, რომ სამსახურში არ იყვნენ, ხო? აი იანვრიდან უკვე მათ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ჩასახლებული პუნქტის მიხედვით გაეკეთებინათ განაცხადი თავიანთ უწყებაში და იქ მომხდარიყო შტატის დაშვება და იქ გაეგრძელებინათ უკვე მუშაობა.
ხელისუფლების გაკეთებულ საქმეებსა და დევნილების დღევანდელ მდგომარეობაზე საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩანანოაშვილი კი ამბობს, რომ ის, რაც გაკეთდა, მხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოებისათვის თავის მოსაწონებელი პიარ აქცია იყო.
ფრესულასურს მომზადოს ვიტრინები, რომელიც განსაკუთრებით გზის პირზე კარგად ჩანს უცხოელი და მკვირვებლის თვალით და ძალიან ადვილად შემჩნევია. ადამიანებს არ აქვთ ელემენტარული რაღაც პირობები და ელემენტარული წყალიდან დაწყებული საკვებიდან დამთავრებული. შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად მდგომარეობა დევნილების არის შეიძლება იგივე რაც იყო ომის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ რა თქმა უნდა აქვთ რაღაც ღამის გასათები, ესენი არიან უბრალოდ გეტოში შეყრილები, სადაც მოკლებული არიან ყველა ელემენტარულ უფლებას.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია კი ორ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას. ერთი დევნილთათვის ომისგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას ეხება, მეორე კი მათთვის დევნილის სტატუსის მინიჭების გაჭიანურებულ პროცედურას და ამის გამო შემწეობის თანხების თვეობით დაგვიანებას.
თავრობას ჰქონდა ასე ვთქვათ დადგენილება, რომ უნდა მომხდარიყო ზიანის შეფასება და ანაზღაურება მთავრობის მხრიდან ნებაყოფლობით, მაგრამ ასეთი რამ არ მოხდა. ეს ადამიანები ელოდებოდნენ და უკვე თითქმის წელიწადი გავიდა, ხო? მერეღა მოგმართეს ჩვენ. ჩვენ დავთვალეთ, ჩვენში არის 28 ლარი თითოეულ დევნილზე შემწეობა. თუ ამას გადავამრავლებთ 30,000-ზე, რაც უპირობოდ ნამდვილად დევნილი ადამიანი ყავს აგვისტოს ომის შემდეგ და გადავამრავლებთ ამას 11,000-ზე, რაც დღეს მდგომარეობით არის, რომ მათ არ მიუღიათ ეს შემწეობა, გამოგვია ძალიან სერიოზული თანხა.
ლია მუხაშავრია შეფასებით, ღირსეული პირობები დევნილთათვის, რაც გაეროს კონვენციებითაა გათვალისწინებული, საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერჯერობით ვერ უზრუნველყო. თუმცა კობას უბელიანი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ხელისუფლების ქმედებები ჯერ არ დასრულებულა. ცალკე დგას საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩეჩენი ტოლვილების საკითხი. უჩანანოაშვილი, რომლის ორგანიზაცია ჩეჩნების პრობლემებზე უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს, ამბობს, რომ ეს ხალხი ყველას მიავიწყდა.
კვლავ ადგილი აქვს პოლიციის მხრიდან განსაკუთრებით მათზე ძალადობას, იყო რამდენიმე შემთხვევა ადამიანთა გაუჩინარების. ეს ძალიან ბევრი ჩეჩენი, რომელიც წავიდა ძალიან დიდ რისკზე და ისინი დაბრუნდნენ უკან ჩეჩნეთში. მათთვის მდგომარეობა საქართველოში არ შეცვლილა. შემდეგ ხო ისინი გაცილებით უფრო ძიმე მდგომარეობაში არიან ახლა, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 2 წლის წინ.
ჩეჩნები წლების განმავლობაში ითხოვდნენ მესამე ქვეყანაში წასვლისათვის საჭირო დოკუმენტაციას. ტოლთეთა განსახლების მინისტრი კობას უბელიანი აცხადებს, რომ მათ უკვე ეს პასპორტები აქვთ და შეუძლიათ ნებისმიერ ქვეყანაში წავიდნენ სურვილის ქონის შემთხვევაში.
მათ მიეცათ თავისუფლება, რომ ისინი არ არიან ნიჯაჭულები. მეორე საკითხია, ვიზას მოიპოვებს თუ არა. ვიზის მოპოვება ადგილობრივი მოსახლისთვისაც შეუძლებელი პრობლემას წარმოადგენს, თუ მანის კრიტერიუმები არ დააკმაყოფილა.
მინისტრი იმასაც ამბობს, რომ დევნილების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, რას მოიტანს ხელისუფლების შემდგომი ქმედებები, მისი თქმით ეს შემდგომაზე გამოჩნდება.
როგორც იტყვიან წელებს შემდგომაზე დაიქლანობა, ეს შემდგომაზე ნახოთ რა შედეგებს მოგცემს ეს.
აი სიუჟეტი გავიდა 2009 წელს ჩვენს ეთერში, კობას უბელიანი იყო მაშინ მინისტრი და ამ სიუჟეტში ჩვენს 2 წუთი დაგვრჩა, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ კითხოთ. საუბარი იყო გეტოზე და საუბარი იყო მატერიალურ პრობლემებზე. მატერიალურ ჩვენ რამდენი კარგი ფსიქოთერაპიაც არ უნდა ვაკეთოთ, ალბათ ეს პრობლემა ამ ოჯახებისთვის არ ითავა.
რა თქმა უნდა, გაცილებით უკეთ ეს უკეთ მდგომარეობაში არიან ეს თუ შევადარეთ. ის იმ ჩასახლებაში მაცხოვრებლები, რომლებიც ქალაქების ქალაქებშია მოთავსებული, ან ქალაქთან ახლოს არის მოთავსებული, ხოლო უმეტესობა არის იზოლირებული, მოშორებული და მათ არანაირი ხელმისაწვდომი არ აქვთ. რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი არ აქვთ არანაირი რესურსი თავიანთი ფსიქოსოციალური განვითარებისათვის და შეიძლება მიმართონ არაადაპტურ მეთოდებს, იგივე სხვადასხვა ისეთ მეთოდებს, რომელიც არ არის, არ შეუწყობს ხელს მაგას.
და ეს თქვენს მუშაობასაც ართულებს ამ ბავშვებთან, ხო?
ჩვენ ძირითადად გორი ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ეს რომლებიც ისეთ და ჩასახლებებთან, რომლებიც არის ახლოს გორთან და ასევე გამყობზოლთან ახლოს, ეს ყოფილი ბუფერული ზონა, რომელსაც იმ სოფლებთან გვაქვს კიდევ, იმ სკოლებში არის სამოქალაქო კლუბები და იმ ბავშვებთან ისინიც ასევე საყურადღებოა მათი რეაბილიტაცია და მასი
გასაკეთებელი. ქალთო მარიამ, უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო და გისურვოთ რაღაც წარმატება, რომ ეს ბავშვები იყვნენ ჩამთელები, ხალისიანები, კარგად ხატავდნენ. ხო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ქალთო მარიამ გოჩიაშვილს ვესაუბრეთ, ეს არის ორგანიზაცია ბილიკი და ვესაუბრეთ ძირითადად ბავშვების, დევნილი ბავშვების სოციალურ რეაბილიტაციაზე და ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციაზე და მიუძღვენით ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის დევნილთა სოფლიო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება მთელ სოფლიოში. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება, სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.